No niin, hyvää iltapäivää, rakkaat ihmiset. Radio Helsinki täällä tukevasti ilmassa ohjelman muodossa. Ja minä olen Tuomas Nevalinna, Jukka Relander tuossa puristaa rystyset valkoisena mikrofonia. Ja B.B. King soitti tai esitti äsken kappaleen Ten Long Years, 10 pitkää vuotta. Ja kun muistamme, että kappale on levytetty vuonna 1955, niin siitä saammekin jälleen Tanakan vektorin kohti tämänpäiväistä aihetta.
Jota lähestymme toki pienten kiertoteiden kautta, sillä unohdit esitellä uudistuneen tiimimme
aivan
näkymättömän kolmannen Beatlen.
Kyllä.
Nimittäin Kirkkopelto lähti oikeisiin töihin ainakin täksi iltapäiväksi ja lopuiksi iltapäiviksi vähäksi aikaa. Ja tänään ratissa Samu Montonen, joka tarkkailee toimintaamme intensiivisesti, tai siis ääniämme ainakin.
Niin, Kirkkopelto oli ilmeisesti sitä mieltä, että tarkkailtuaan ääniämme täällä parin vuoden ajan, että hän mieluummin lastaa 1000 kilon painoisia tavaroita lastauslavalle, kuin painelee täällä nappeja.
Joo, eli mikä tahansa tuntui houkuttavammalta, mutta kauan Kirkkis jaksoikin. Näin me ehdimme näinä vuosina nähdä monta partamallia.
Kyllä.
Erilaisia kampauksia.
Partaan nauramismallia myöskin.
Kyllä, joo. Josta hersyvämmät irtosivat toki aina silloin, kun kerroimme musiikkiharrastuksestamme. Se ei ollut itse asiassa mihinkään partaan nauramista, vaan
se oli avointa.
Parta meinasi lentää päästä.
Näin. Aina kun niin emme koskaan päässeet yhteistä rock-yhtyettämme kuvaavien lauseiden loppuun saakka, koska hohotus oli niin valtaisaa.
Joo. Että katsotaan nyt, miten tämä elämä sitten jatkuu ilman tuota jatkuvaa läsnä olevaa pilkkaa.
Näin on. Niin.
Mutta tietysti, jos nyt näitä aiheeseen osoittavia vektoreita tässä listataan, niin yksi tietenkin voisi olla se, että ehkä tämä 50-luku oli joku semmoinen, jonka Kirkkis intuitiivisesti mielsi kotikonnuksemme. Tai joku muu muinainen aika.
Aivan. Siitähän on monenlaisia valistuneita arvauksia, että mikä meidän kotivuosikymmenemme on. Muinainen liitukausi on yksi suosikki ehdokas. 50-luku on myöskin. Tosin on nyt heti korostettava, että meistä kumpikaan ei ole 50-lukua nähnytkään.
Ei ole, ei ole. Tietysti kampausten perusteella on ehkä ulos suljettu vaihtoehto, että henkinen kotimme sijaitsisi kampakeraamisella kaudella. Mutta ei myöskään 50-luvulla, sillä minä en ollut edes suunnitteilla silloin.
Minä taisin osittain olla. Osittain olla, mutta ajoitin kuitenkin syntymäni onnekkaasti 60-luvun brittipopin nousun aattoon.
Niin, no mä en tiedä
niin sanottujen bobbien aikakauteen, niin kuin tätä 60-luvun alkua on luonnehdittu.
No kyllä siis syntymäsi hetkellä, niin itse asiassa silloin elettiin sellaista niin kuin aikamoista takaiskun aikaa, että
Elviksen armeijassa.
Elvis oli lähetetty armeijaan ja rock oli lähes kielletty Amerikassa ja brittipop ei ollut vielä noussut. Et silloin ei itse asiassa...
Silloin ei tapahtunut mitään.
Ajattelit, että nyt on rauhallista, on hyvä hetki.
Kyllä.
Tulla maailmaan.
Ja, ehkä vanhempani olivat lukeneet Valittuja paloja ja tulleet siihen tulokseen, että tämän nuoren ihmistaimen mielenterveydelle on ruokkivinta se, että hän kuulee ainoastaan Mozartia ja Bobby Vintonia, mutta ei laisinkaan raakaa rock'n'rollia, jonka tahdissa edes lehmät eivät lypse.
Niin sellainen tutkimuskin 50-luvulla kai tehtiin, että lehmät eivät lypse tai lypsevät huonommin, koska rock aiheuttaa hermostollisia
ongelmia. Eräänlaista sosiobiologian varhaiskylvöä amerikkalaisessa journalistiikassa ja se oli tosiaan tästä lehmien lypsämättömyydestä tehtiin verraten suorasukaisia päätelmiä. Luulakseni kaikki itse saastutusta paheksuneet puheenvuorot siirrettiin liki sellaisena rokin yhteyteen. Niin, siis se
veltostuttaa sokeutuminen ja sokeutumista ja kaikkea sellaista. Et itse asiassa koko kritiikki oli sinällään jo olemassa.
Kyllä,
vaan kohde. Annettiin uusi kohde.
Joo, niin. Kun jälkikäteen kuuntelee 50-luvun rockia, niin itse asiassa vaikea eläytyä siihen, että kuinka rajuna ja provosoivana sitä pidettiin.
Kyllä. Joo, ei se mitään varsinaista ylituotettua heavyä ollut.
No ei joo, ja sitten kun katsoin niitä jätkiä, niin kyllähän niillä on puvut päällä ja okei, vähän on töhritty rasvaa hiuksia, mutta siitäkin korkeintaan kohtalaisesti ja kravatti kaulassa useimmiten ja bändikin näyttää sellaiselta, että niin kuin kotimaisella humppalavalla heitä pidettäisiin hyvin pukeutuneena.
Niin, mutta tässä onkin just se vaihdos, johon usein viitataan, että kyllähän rock niin kuin musiikkina oli valmis jo oikeastaan niin kuin ingredienteiltään jo ennen 50-luvun puoliväliä.
Uh-huh.
Mutta, ja Bill Haley oli jo tämmöinen niin kuin country-tähti ja keski-ikäinen ja niin edelleen. Että Elvis oli siksi se iso juttu, että se tavallaan erotisoi sen touhun.
Niin joo. Niin kuin Elvis vispasi jalkoja.
Mm.
Mä oon jonkun dokumentin nähnyt, missä on tätä jalkojen vispausta pohdittu ja siinä kai tämä jalkojen vispaus kytkettiin jonkunnäköiseen hypähteleviin tanssiyrityksiin.
Mm-hmm. Oliko tämä siis aikalaistulkinta?
Ei, kun se oli jälkikäteistulkinta. Kas. Nimenomaan, että kun se ei oikein ilmeisesti osannut kauheasti tanssia, niin tuolla sellaista sätkimistä ja hyppimistä, joka sitten kehittyi omaksi Elvis-tanssikseen. En mä tiedä, onko tämä lähde nyt sitten niin luotettava tässä suhteessa.
No tietysti siinä sitten saatettiin nähdä erilaisiin sukupuolisiin toimintoihin vihjaavia, simuloivia liikehdintöjä myöskin. Ja tämä oli tietysti skandaleisia siihen aikaan.
Niin joo, se sukupuoliset toiminnot ja 50-luku ei
They mielellään don't kohdanneet. Mix.
Mielellään eivät kohdanneet toisiaan, joo. Se on jännä, koska kuitenkin... No tietysti voisi ajatella, että joo, kyllähän sillä oli tuollaista vähän vaimeempaa kautta, että suuret ikäluokat syntyi nimenomaan 40-luvun puolella, ettei se.
Niin, aivan oikein. Että on ihmeteltykin, että mites siellä ylipäätään ketään pääsi syntymään. Silloin 50-luvulla kyllä se tiettävästi jokunen ainakin muutaman tunnen.
Tämäkin on hyvin outoa, koska ajattelee 60-luvun tätä varsinaista seksuaalivallankumousta, jonka ilmeisesti Elvis kuitenkin aloitti jo 54. Kaikki ei vaan huomannut. Mutta no se, että tietysti valkomuokset tapahtuu vasta sitten, kun keskiluokka lähtee mukaan. Ja seksin osalta tapahtui niin 60-luvun lopulla. Mutta siis se johti siihen, että syntyvyys laski.
Siis tämä 60-luvun vallankumous?
Niin.
Aha.
Siis ainakin Suomessa, niin Suomen historian pienin ikäluokka ennen näitä nykyisiä hankkeita aikaa sitten vuonna 73.
Se on tietysti e-pillerin keksiminen omalta vaatimattomalta osaltaan saattoi vaikuttaa tähän.
Onhan se toki. Mutta ehkä se nyt toisaalta saattoi olla 60-luvussakin tämä vähän tämä, niinku, että siitä puhemista puhutaan. Voi olla, että 50-luvulla naitiin kuin kanit, mutta ei siitä nyt meteliä sitten pidetty.
Niin, se mikä varsinaisesti erottaa tavallaan vuosikymmenet ja ehkä aikakaudet toisistaan, niin ei oikeastaan ole niinkään ihmisten käytös. Ihmiset aina syövät ja juovat ja naivat ja nukkuvat ja tekevät pahojaan. Vaan se, että, niin kuin, että mikä on julkisesti tunnustettu ja mikä ei.
Mm.
Tavallaan siinä tapahtuvat isot muutokset.
Ja taistelu siitä, että mikä on niin, julkisesti aivan tunnustettu on sitten tämä, mistä tunnistaa sukupolviliikkeen. Ja tässä mielessä niin kuin rock oli jossain määrin 50-luvulla leimallista, että sen ympärillä käytiin sitä taistelua, että mikä on julkisesti tunnustettu, mikä on sallittu ja mikä on julkisesti tunnustettu. Ja siinä mielessä niin vapaaseksi vuosikymmenen oli 60-luku, että siitä käytiin sitten taistelua. En tiedä, elämmekö nyt sitten terrorismin aikoja, mutta mikä on semmoinen julkista tunnustusta ikään kuin odottava asia.
Niin, no siitähän on puhuttu jo 80-luvulta lähtien, että mistä nyt enää kamppailla, kun kaikesta voi puhua.
Niin.
Toisin sanoen, kun ei ole mitään sellaista.
Niin, mutta siis tämä nyt on tämä...
Ainoa tabu on tabu itse nykyisin. Se on just tämä fundamentalismi ja niin edelleen.
Tuo oli aika tyhjentävä, mutta siitä huolimatta pyydän, että jatkatko vielä vähän.
Niin, no et siis tavallaan niin kuin tämmöisessä liberaalissa suvaitsevassa niin, tai itseään sellaiseksi määrittelevässä ideologiassa, niin tietysti tavallaan se tabun olemassaolo itse on se tabu. Tai siis sillä tavalla, että just, että jos joku, se, että joku olisi pyhää tai se, että joku oikeasti uskoisi johonkin niin kuin fundamentalistit tai talebanit tekevät, niin se on se paha juttu. Se on fanatismia, irrationalismia.
Niin. Tämä on poliitikkojen kohdalla tämä ongelma on kertakaikkiaan polttava. Että siinä mielessä niin kuin, melkeinpä tunnen myötätuntoa poliitikkoja kohtaan, kun toisaalta niin kuin, sellainen poliitikko, politiikan kritiikki on niin kuin, usein sitä, että lähdetään siitä, että ei ne mitään yhteistä hyvää ja nehän on itsekkäitä. Mutta annas olla, jos joku poliitikko paljastaisi, että joku poliitikko on oikeasti niin kuin omistautunut jollekin korkealle yhteiselle päämäärälle, niin sitä pidettäisiin hihulina. Olen nyt
you
siinä
can't
sitten.
Win.
Joo, se on vaikeaa.
Vain hurskas tai kyyninen.
Joo. Ihme, että sinne ylipäätään hakeutuu ihmisiä. Et sen takia on vissiin joutunut nostamaan niitä palkkoja, että se on edes jokseenkin tolkullista porukkaa pyrkimään
niin.
Näihin tehtäviin.
Palkinnot ovat vähissä kyllä. Niin, näistä lukulaisuuksista ja 50-luvusta tietysti erityisesti yleensä, kun puhutaan jostakin vuosikymmenestä, niin kuin tässä lukulaisuuden tai sukupolvivuosikymmenen horisontissa, niin saa kuulla vastaväitteen, että ensinnäkin, että ei mökin mumma mitään lukulaisuuksia tunne. Että mökin mummalle siirtymä vuodesta 59 vuoteen 60 tai siirtymä vuodesta 49 vuoteen 50 oli aivan saman tekevä kaikkien muiden uusien vuosien kanssa.
Niin, tai siirtyminen vuodesta 55 vuoteen 65 tapahtui.
Niin, sekin saman.
Tapahtui vain viherkasvit vaihtain.
Aivan.
Joo.
Sama tabaskopullo edelleen käytössä.
No ehkä silloin ei ollut vielä tabaskopullo.
Ei, siitä tuli virallinen mittayksikkö vasta myöhemmin.
Se on totta, mutta mun mielestä tämä on huono vastaväite.
Niin kuin, ja avioliitot jaetaan juuri niin, että yhden vai kahden tabaskopurkin avioliitot.
Niin. Joo, vaikka meidän...
Viisi tabaskopurkkeja ja hopeahäät.
niin joo, kahden tabaskon liitto. Joo. Tiedän taas ihmisen, joka jaottelee perhokalastushistoriansa niin, että yhden ja kahden vaimon kausia, tai ensimmäisen ja toisen ja kolmannen vaimon kausi, että
just, joo.
Se on se, ehkä se, ne on sitten vajaan tabaskopullon.
Niin, luultavasti.
No, luulen kyllä, että hän on käyttänyt sitten näissä tabaskopullon sijasta yksikkönä ennemminkin kellontarasvatuubia, mitä käytetään pitäperhojen kelluttamiseen. On ollut yhden ja kahden tuubin vaimot, mutta mehän emme sellaiseen tietenkään sorru.
Vaimoihin tämä, siis.
Olen sortunut vaimoon.
Minäkin olen avosellaisen.
Niin, mutta emme tiedä, emme kokenut sitä sortumiseksi.
En minäkään, tämä oli niin sanottu vitsi.
Niin, se oli vitsi, joo. Hyvä.
Minkä
minä tässä yritän käydä vakavaa filosofista keskustelua ja sinä vain vitsailet.
Se on aina joskus vaikea erottaa meidän puheestamme, että kumpi on kyseessä.
Ai totuus vai vitsi vai sinä tai minä?
Sekä että.
nyt heitit tällaisen monimielisyyden.
Usein luulen, että minä vitsailen, vaikka kyse onkin siitä, että sinä puhut totta. Tällaisiakin sekaannuksia tässä ohjelmassa tapahtuu.
Siis tarkoittaako se sitä, että kun minä puhun totta, niin se kuulostaa sinun vitsiltäsi?
No, tulkitse nyt mitä on.
Jaha, tämä ei jää tähän. joka tapauksessa olemme nyt vastaväitteessä, jotka kohdistuvat lukulaisuuksiin. Ja esimerkiksi tietysti eniten lukulaisuudesta puhutaan tietenkin 60-luvun kohdalla. 60-luku tarkoittaa tällöin jotakuinkin vuosia 66-68, ja silloin sanotaan siis, että tämä oli äänekkään vähemmistön puuhaa, kun tavalliset Harry Holkerin äänestäjät vaan kävivät töissä ja pistivät illalla telkkarin päälle ja vähän juttelevat lasten kanssa ja menevät nukkumaan.
Niin,
ei siis sen kummempaa ollut.
telkkarin avaamiseen tietysti liittyy kasvojen ärtymyksestä punehtuminen reporadion saavan liiallisen valta-aseman vuoksi.
Joo, mutta tietysti...
Ja tässä on tietysti yksi heti jo ilmeinen vastaväite tälle. Niin on kyllä. Koska siis kyllä se 60-luku vaan sieltä ruuduista kotikatsomoihin valui.
No sitten se tuli tietysti myöskin reaktiivisessa muodossa. Olen joskus sattumalta nähnyt kuvanauhalta Lenita Airiston 60-luvulla vetämään showta, joka taas jossain...
Jatkoaika varmaankin.
Ei, kun se oli joku muu. Se oli ennen jatkoaikaa. Okay. Ilmeisesti show, josta Lenita-aidosta blokattiin jatkoaikaa, mutta se oli sellainen niin kuin anti-reporadio-ohjelma periaatteessa, että siellä oli niin kuin tällaisia sipsuttavia naisia. Ja
sievisteleviä hupsuja.
Joo, niin naiset oli semmoinen sievisteleviä hupsuja, jotka välillä lauloivat ja tanssivat jotain ja tavallaan niin kuin esiintyivät juuri siinä roolissa, mihin niin kuin joku pomo pukisi sihteerinsä, jos saisi täysin vapaasti valita. Siis aivan kertakaikkisen pöyristyttävää. Katsottavaa. Ja siis niin kuin se, että nämä naiset vielä itse niin kuin meni niihin rooleihin ja että se oli siis todellakin tämän shown vetäjä oli siis niin kuin vapaaehtoisesti heittäytynyt sellaiseen rooliin, joka määrittyy sitten miehen katseesta käsin, niin aivan käsittämätöntä touhua, mutta se oli sitten ilmeisesti se, mitä Harri Holkanen äänestäjä saattoi, tai tuleva Harri Holkanen niin. äänestäjä saattoi tehdä 60-luvulla.
Ehkä hän oli Matti Virkkusen äänestäjä.
Se voi olla siinä
Nuoremmat kuulijat eivät ehkä muista, kuka oli Matti Virkkunen. Hän oli Kansallisosakepankin pääjohtaja, joka oli vuonna 1968 presidenttiehdokkaana Kekkosta vastaan.
Joka on muistaakseni viimeinen presidenttiehdokas, joka on vaalipaneelissa polttanut tupakkaa.
Tätä oli juuri kertomassa. Se on hätkähdyttävää TV-pätkä kyllä. Meidät on niin aivopesty tähän savuttomuuteen, että... Itsenikin kaltaiset röyhyttelijät suorastaan kyömähtävät, kun näkevät tämän vaaliväittelypätkän.
No olemme joka tapauksessa näissä lukulaisuuksiin niin, liittyvissä vastaväitteissä.
Ja on ehkä paljastavaa, että meidän puheemme koko ajan lipsuu 60-luvun puolelle, koska voisi ajatella, että se on ehkä mallitapaus ja paradigma kaikille lukulaisuuksille. Mm. 60-luku keksi lukulaisuudet. Vai onko niin?
Niin, no tietysti kyllä esimerkiksi... Ystävämme Matti Klinge usein viittaa 80-lukulaisiin. Tarkoittaa siis Juhani Ahoa, Minna Kanttia ja tietenkin on puhe 1880-luvusta. Niin. Ja tästä 80-lukulaisten palavasta aatteellisuudesta, joka näkyy sitten kautta linjaa myöskin leimassa heidän myöhempää tuotantoa ja toimintaansa.
Niin ja kyllä paljon. Angry Young Men ja 20-luvulta.
Niin silloin oli nämä joo ja sitten tietysti 30-lukulaiset. Mm-hmm. Mutta se, että heitä kutsutaan 30-lukulaisiksi, niin se saattaa olla
Se menee niin kuin tähän kalendaariseen metaforaan, tämä kulttuurinen sukupolvikamppailu.
Niin, että kyllä tällaiset niin kuin sukupolvet on tunnistettu aikaisemminkin. Ja oikeastaan se niin kuin sukupolvi-ilmiö, se liittyy niin kuin maailmaan, joka aukeaa Ranskan vallankumouksen jälkeen ja porvariston nousun myötä, kun syntyy niin kuin heidän kaltaisia ihmisiä.
Ja minkäs kaltaisia he mahtavat olla?
No, sellaisia kohtuullisen koulutettuja, kohtuullisen varattomia, jotka kuuluu symbolisesti jollakin lailla ylempään ryhmään kuin sitten taloudellisesti reaalisesti. Mm. Juuri meidän kaltaisemme ihmiset tai meidän kaltaiseksi ihmiseksi päätyvät nuoret ihmiset ovat niitä, jotka ovat kaikkein terhakkaimpia sukupolviliikkeessä.
Mm. Joo.
Et syntyy tämmöinen, niin kuin, siis tietysti meritokraattinen maailma, missä ihminen itse ikään kuin luo uransa ja kaikki tämä tällainen. Ja ylipäätään tämä tämmöinen niin kuin persaukinen alempi oppisääty, johon kuulumme. Mm.
Joo. Se on tietysti tämä äänekäs vähemmistö vastaväite, siis että lukulaisuuksien kärjessä on äänekäs vähemmistö. Sehän tietysti pitää erässä mielessä paikkansa, mutta se ei kyllä niin kuin riisu sitä merkitystä, koska siis niin kuin tämä porukka sekä määrittää kulttuurisen keskustelun raamit, että seuraavan sukupolven niin kuin päättäjät koostuvat heistä.
Mm, kyllä, joo.
Joten kyllä se sinne mökkiinkin sitten aikanaan tulee se. Oli nyt sitten kysymys vapautetusta keskiolusta tai internetistä.
Joo, kyllä. Mutta sitten tietysti tulee se toinen puoli, että pääsevät vielä sitten kostamaan kokemansa lapsilleen kasvatuksen muodossa, minkälaista menetelmän kokoelmaa kulloinkin sitten seurataan. Mutta tästä lukulaisuudesta vielä, niin tietysti tämä 60-lukulaisuus, joo, paradigmaattinen esimerkki. Mm. Mutta tietysti voidaan puhua myöskin 50-lukulaisista. Mutta silloin itse asiassa 50-lukulaisuus ei viittaakaan mihinkään tällaiseen niin kuin rockiin ja tähän tällaiseen niin kuin nuorisokulttuuriseen kuvioon. Et se, mikä teki 60-lukulaisuudesta ehkä ainutlaatuista, oli se, että ikään kuin keskiluokan koulutettu nuoriso ja nuorisokulttuuri löysi toisensa. Ne tuli yhteen.
Niin ja tavallaan myöskin politiikka sitä kautta.
No se politisoitu se kuvio sitten, niin. Tietysti. Niin. Mutta se, että niin kuin, jos ajatellaan 1880-lukulaisia tai 30-lukulaisia tai 50-lukulaisia tai ketä tahansa, niin siihen kuitenkin kuuluu tämä, siis se on sitä akateemista nuorta jengiä, jotka muodostaa sukupolven. Ja se on tavallaan, tietysti myös joku rock, niin se oli ehkä isompi juttu jenkeissä just sen takia, että siellä rupesi niinku college-nuorisokin kuuntelemaan sitä. Ja sen takia siellä otettiin tämä niinku koko masturbaatio-moite repertuari käyttöön, että hei, teistä tulee sokeita ja selkärankainen veltostuvat ja hermostonne joutuu koetteille ja kätenne
veltostuvat. Ja nuoreni.
Joo.
Siis tavallaan tuli teini.
Niin.
Teini-ilmiö. Mm.
Mutta meillähän tätä rockia niinku paheksuttiin hirveän vähän just sen takia, että se ei koskenut keskiluokkaa. Keskiluokan niinku oppikoulun nuoriso, mikä on se ehkä se. Niin kuin ne
jos kuunteli, muistatte tällaisen sanonnan.
Joo, ne kuunteli korkeintaan jatsia. Et se oli niin kuin jo raju 50-60-luvun taitteessa. Sehän edistyksellinen porukka kuunteli jatsia ja loput kuunteli klassista. Et se nuorisokulttuuri oli aika semmoinen niin kuin työväenluokkainen ilmiö siinä vaiheessa. Tuli lättähatut, joista toki paheksuttiin ja pohdittiin, että edesauttaako tämä kommunismin leviämistä nyt, kun meillä on näitä lättähattuja.
Se oli sellainen niin kuin sosiaalinen ongelma, jossa puhuttiin samaan hengenvetoon kaupungin kadulla rehottavasta prostituutiosta. Ja se oli, kun muutetaan maalta kaupunkiin, niin tapahtuu kaikenlaisia tällaisia patologioita.
Kyllä.
Ensimmäiset pornolehdet muuten hyödynsivät tätä sosiaalikriittistä kauhisteludiskurssia täysin rinnoin. Chic. Koska siis just nämä tämmöiset näennäisen paheksuvat raportit kaupunkien rappioelämästä olivat just hyvä alibi ripotella kyseenalaista kuvamateriaalia näiden raporttien höysteeksi, jossa sitten usein vähäpukeiset nuoret neitoset, joilla oli kuitenkin silmät peitetty tämmöisellä mustalla yliviivauskynällä, niin he saivat sitten esitellä sulojaan.
Itse asiassa Hymylehti teki tätä juuri niin kuin vielä 60-luvun lopulla.
Joo, mä oon kerran nähnyt jossain jonkun tuttavani kesämökin vinnillä, tämmöisen 50-luvun jallu, niin se oli täynnä tätä paheksuvaa sosiaalireportaasia, mikä oli mielestäni hilpeää.
Ja no, mä muistan myös 60-luvun lopun Hymystä, jota mä oon taas yliopiston kirjastossa selaillut. Se on parhaita paikkoja, jos haluaa vanhoja Hymylehtiä lukea, niin siellä oli, onko se nyt Veikko
Ennala,
niin silloin oli tällaisia niin raportteja. Muistan yhden reportaasin niin tytöstä, joka oli raiskattu. Ja sitä kuvattiin jotenkin hekumallisen yksityiskohtaisesti. Ja sitten siinä samassa artikkelissa oli oheiskuvituksena bikinikuvia tästä samaisesta naisesta.
Kääkä.
Joo.
Tämä oli niin ihattavaa, että...
Muistaakseni sanoin juuri noin havaitessani tämän saman.
Rakentava akuankka tai opittu reaktio on aina käyttökelpoinen. Soitamme tähän väriin lievittääksemme omaa järkytystämme. 50-luvusta kertovan kappaleen Krokotiili Rock tietysti ja tällä kertaa Raittisen Jusaa siellä. Ja iltapäivä jatkuu täällä tukevasti ilmassa ohjelman merkeissä. Kuulimme siinä Jussi Raittisen Krokotiili Rockin kappale on toki alun perin Reginald Dwightin käsialaa. Mies, jolla oli niin outo nimi, että hän päätti vaihtaa sen Elton Johniksi, joskin tämäkin valinta oli hieman ihmeteltävä, koska luontevampaa olisi ollut kutsua itseään John Eltoniksi. Puhumme täällä 50-luvusta. of all vuosikymmenet. Ja sinä Jukka tuossa äsken ennen Jusaa sanoit, että 50-lukulaisuudesta voi puhua jossain mielessä.
No itse asiassa me olemme jo todistaneet sen empiirisesti, että siitä voi puhua. Me ollaan puhuttu siitä kuitenkin. Me ollaan nyt puhuttu täällä ehkä parikymmentä minuuttia ja siitä ehkä 5 minuuttia 50-lukulaisuudesta, mutta kuitenkin 5 minuuttia on puhuttu 50-lukulaisuudesta, eli 50-lukulaisuudesta voi puhua. Pisse.
Se on aina epäselvää. Mä en meidän puolen tunnin turinaa auttaisi esimerkiksi koskaan siitä, että josta asiasta voi puhua, koska takeet siitä, että puhuisimme siitä aiheesta, ovat aina verraten huterat.
Mä viittasinkin siihen, että käymämme keskustelu edes neljäs osiltaan kosketteli 50-lukulaisuutta. Ja siinä mielessä katson sen riittävän osoittimeksi sille, että 50-lukulaisuudesta voi puhua.
MOT.
Ainakin nyt se on todistettu, että 50-lukulaisuudesta voi metatasolla keskustella. Eli voi puhua siitä, voiko 50-luvusta puhua. Mm. Mutta voidaan tietysti yrittää vielä puhua 50-luvusta. Tullaan sitten maksaneeksi
velkaamme. Jos kysyn hieman toisin, joka kenties antaisi aihetta vähempään näsä viisastelua.
Niin.
Keitä nämä 50-lukulaiset nyt sitten ovat?
Niin no, mä en tiedä. Se on vaikeampi kysymys. Jos ajatellaan Suomen 50-lukua esimerkiksi, niin kirjallinen modernismi tavataan liittää siihen hahmoon. Ja tämä tämmöinen tietty tämmöinen modernistinen jengi ylipäätään kulttuurielämässä eri taiteen alueilla. Mä en tiedä, lukisitko tähän jopa musiikillisen serialismin, johon voimme palata hieman myöhemmin.
Kyllä, kyllä, joo.
Ja tietysti meillä voisi ajatella, että beat hahmona oli tämmöinen
Amerikassa, niin.
Amerikan 50-lukulaisuuden juttu, että ehkä Allen Ginsberg tai Jack Kerouac niin oli ehkä 50-lukulaisia enemmän jopa kuin Elvis. Mm.
Niin, se on tästä oikein tietysti monta kysymystä. Yksi on tämä Amerikan 50-luku ja sitten Suomen. No vähän silleen eri tahtisia ehkä.
On joo, toki.
Paljon yhteistä on ja tietysti yksi sotakokemuksen äskettäisyys on niistä keskeisin.
Se on toki yksi ja sitten toinen jollakin väljällä tavalla liittyy tällaiseen tiettyyn modernismiin. Hmm.
Mutta kun siinä modernismissakin on musta kyllä se sodan vaikutus. Siis siinä on mielessä, toki. Että kun se on niin kuin tavallaan antiromanttinen, antikansallisromanttinen se koko 50-luvun henki just tästä syystä. Haluttiin irti kaikesta siitä, mikä oli johtanut fasismiin. Tietysti tätä saatettiin aina tulkita, niin kuin, tai maailman paloon ylipäätään. Saatettiin tulkita aina eri tapauksissa eri lailla se, että mikä se syy oli ollut. Amerikkalainen keskiluokka saattoi ajatella, että perhearvoista luopuminen ja tapojen höltyminen johtivat maailman paloon. Ja siksi on palattava keskiluokkaiseen perheidylliin tai kuvitelmaan siitä, mitä se pitäisi olla. Saatettiin ajatella taiteissa, että just kaikki kansallisromanttinen höpinä on sellaista, joka aiheutti kaikki ongelmat. Nyt meidän aloitettava niin kuin vuosi nolla taiteissa. Mm.
Niin, no se oli näillä meikäläisillä modernisteillakin tämä tämmöinen niin kuin kielen suursiivous. Mm.
Puhdistaminen
julistuksen. Se oli, että se pitää nimenomaan puhdistaa kaikesta kuonasta, mitä siihen on kertynyt. Siis niin kuin romantiikka, kunnia, sankaruus.
Traditiosta tulee kuonaa.
Siitä oli modernismi, että siitä jäi vaan niin kuin, tavallaan se välttämätön. Et taloihin jäi niin kuin toki seinät, mutta nämä oli sitten niin kuin puhtaat pinnat. Mm. Että niitä oli kaikki kuona riisuttu vekka ja sama koskee niin kuin lyriikkaa jollakin lailla.
Kyllähän nämä liikkeet oli tietysti alustettu jo ennen sotia, mutta ehkä ne tuli vallitseviksi sitten jollain tavalla.
No ei, mutta tämä nyt on yleinen ongelma, jos yritetään niin kuin hahmottaa jotain ilmiötä ja tavallaan sen alkuperään, niin sitten päädymmekin loikkimaan vuosikymmeniä taaksepäin aika vinhaa vauhtia, että kyllähän kaikki, mitä 60-luvulta tapahtui, niin kyllä sekin niin kuin oli
ja modernismi oli aina piiloplatonismia, että pääsimme niin, nyt jo Kreikkaankin asti.
Niin, että se on
puhtaiden muotojen etsintää.
Että se Sokrateen niin kuin eronteko näistä sofisteista, niin se tässä jotenkin kertautuu kummasti.
Kyllä, kyllä, joo. Että. Niin. Ja siellähän toki Kreikassa oli tämä, tietysti tämä tradition nujertaminen järjen tieltä jollakin lailla. Mm. Että kyllähän nyt niin kuin esisokraattiset ajattelijat, niin ne oli jotenkin enemmän traditioiden myytin piirissä. Ja sitten sen jälkeen tulee enemmän tämä niin kuin järki ja, ja tällaiset jutut. Että siinä
sekin vastauksena tiettyyn kriisiin.
Nimenomaan. Joo, toki.
Joo. Ehkä Plato oli näitä 450-lukulaisia EEA.
Joo, kyllä. Tosiaan
EAA.
Olivat ehkä mielestään 37 läisiä olympiadien mukaan laskettuna, niin. Mutta...
Kyllä, kyllä, joo.
Tiedä, monta olympiadia siinä vaiheessa oli päässyt kulmaan ensimmäistä olympialaisista, jotka muistaakseni järjestettiin noin 700 EAA.
Niin, se oli sitä edellisen.
Olympian lehdossa muuten.
Se edellisten olympiaadien porukkaa, se sitä verta tunkkasta ja fossiilia, että niin ainakin tehdä jotain.
Se on mun mielestä hauskaa, niin kun näin ihan hetkeksi vaan poiketakseni aiheesta.
Kas.
Niin, että kun nyt on siis nämä Atenan olympialaiset, kun siis alunperin olisi pitänyt jo 96, mutta Coca-Cola osti sitten olympiakesät Atenaan ja totta, ne olisi ollut 100-vuotiaiskin.
Atlantaksi.
Niin. Mutta sitten Atenas saatiin lohdutuskisat. Ateenaan saatiin lohdutuskisat nyt sitten.
Niin.
Sitten 2004. Ja siellä sitten kunnioitetaan tätä, nyt tätä tuota, alkuperäistä olympiatraditiota sillä, että kuulantyötä kisa käydään olympian lehdossa. Ja sehän olisi tietysti vallan silmiä hivelevää, mikäli tämä kisa vielä käytäisiin alkuperäisessä hengessä alasti öljytyin vartaloin.
Siinä olisi Arsi Harjulle shown paikka. Arsi oli lehtitietojen mukaan hyvin vaikuttunut kyllä tästä.
Niin oli kyllä.
Niin kuin minäkin kyllä olin.
Hänelle ei ollut vielä kerrottu sitä, että niin. Se tapahtuu alasti öljytyin vartaloin.
Eikä sitä, että kuulaan neljön muotoinen.
Joo.
Kyllä se silloin Werner Järvisen aikaa vielä, silloin kun oli ensimmäiset Ateena-olympiakisat, siis modernit. Silloinhan ne työnnettiin molemmilla käsillä, muistaakseni. Ainakin keihästä heitettiin vuorotelle molemmilla käsillä.
Niin oli joo tällaisia.
Tulos
se on kyllä totta. Minua on erityisesti verrannut Ateenakisojen pituushyppykilpailun englantilainen voittaja, joka valvoi koko yön valmistautuvan palkintojen jakoon, jossa hän esitti sitten hurraavalle yleisölle itse sepittämään sen runon muinaiskreikaksi. No, mielestäni Suomen olympiajoukkueessa ehkä tähän nimenomaan muinaiskreikkalaisen lyriikkaan olisi syytä niin, panostaa voi, erityisesti nyt.
Arsin niin kuin, voimaharjoittelu on nyt anastanut liian suuren osan, että eiköhän heksametriä pitäisi nyt vähän.
Niin tarina ei kerro, että oliko tämä heksametri mitassa.
Mutta
kyllä siis alkuperäisen mallin mukaan, että tietysti runomittoja oli muitakin kuin heksametri. Mutta se oli toki se yleisin.
Kyllä, kyllä.
Vaimoni on kyllä kerran sepittänyt minulle suomenkielisen joululahjarunon heksametri.
Vai niin?
Tehtynä. Oli hyvin vaikuttava.
Sinä muistaakseni olet joskus sommitellut joululahjarunan paskaeestiksi.
Olen kyllä, joo. Kyllä, paskaviroksi. Tässä oli ensin, tässä oli onomapoeettiseksi viroksi. Joo, siitä muistan ainakin tällaisen onomapoeettisen eestin harrastajien keskuudessa tutuksi muotoutuneen fraasin. Susta armastan kui toope hutust.
Niinpä. Tämä kaikki, mitä olemme tässä äsken maininneet, on tietysti hyvin tärkeää käyttövoimaa meidän 50-luvun keskustelullemme. Sehän oli eräänlainen Melbourneen olympialaisten ja muiden tällaisten ilmiöiden kautta myöskin varmasti joululahjarunojen kulta-aikaa.
Melbourneen olympialaiset, onko ne 56? Missä oli 60 sitten?
Roomassa.
Aivan. Joo. Joo.
Jossa Suomen ainoa mitalia Eugene Ekmanin pronssihevosella.
Niin, siis voimisteluhevosella. No, nyt tietysti Suomi on vähän ryhdistäytynyt jälleen tässä voimistelussa. Tai itse asiassa Suomi ei, mutta muutama voimistelija me kyllä. Se on muuten jäänyt hieman lapsipuolen asemaan näissä.
Joo.
Ennen sentään jääkiekkoottelujen erätaulla saatettiin nähdä modernia naisvoimistelua. Liehuvinen nauhoineen ja heiluine keiloineen.
Saatetteko sellaista
kestää? Kyllä, 70-luvulla no. näin tapahtui.
Mutta siis usein. Nykyään se olisi enää niin kuin PC ilmeisesti, että olisi tällaisia. Mutta sitten siellä on kuitenkin ne viuhkatytöt katsomassa.
Niin, cheerleader-ilmiö.
Niin, sitä on
rantautunut että... vasta 80-luvun lopulla Suomeen.
Niin, sitä mä ihmettelin, että kukaan ei puuttunut tähän.
Niin.
Ehkä se kertoo todellakin surullista kieltä siitä, että kuinka vähän naisia on jääkiekko-ottelun katsomassa. Kukaan ei tiedä, että siellä on cheerleadereita. Nyt tämä on teille paljastettu, hyvät Suomen naiset. Siellä on ketkuttajia vähissä vaatteissa miesten silmän ilona jääkiekko-ottelun katsomassa.
Hyi olkoon. Kyllä, jos minä menisin jääkiekko-otteluun, menisin katsomaan jääkiekkoa. Enkä. Heiluvia naisia.
Joo. Siihen nyt liittyy jotain tunnelman luontia, josta minä en ole koskaan päässyt perille. No palataan nyt hetkeksi 50-lukuun kuitenkin. Mm. Oletko juuri siinä niissä merkeissä avaamassa suuntaan?
Olin rykäisemässä samaan suuntaan ja ryhdistäytymässä. Nämä alituiset sivupoluthan saattavat hämärtää keskeistä 50-lukua koskevaa teesiämme, joka kuuluu.
Että 50-luku oli ristiriitoinen vuosikymmen, jossa rock, modernismi ja moral rearmament kohtaavat toisensa.
Sieltähän se teesi tuli.
Haluatko pureskella sitä sen aikaa, että käyn keittämässä kahvimme loppuun?
Jos soitamme samaan hengenvetoon sitten vielä yhden kappaleen, nimittäin yksi näistä ristiriidoistahan on tietysti se, että rock maihin nousi Elviksen haamossa ja samaan aikaan amerikkalainen keskiluokka konservatiivisesti yritti leikkiä kotia. Ja nämä aspektit tietysti yhdistävät Elviksen kappaleessa Baby Let's Play House. Kiitos Elvis. Tukevasti ilmassa jatkaa 50-luvun aiheisesta keskusteluaan. Ja meillä on täällä uusi äänitarkkailija Samu. Ja huomasimme juuri, että hän on paitsi äänitarkkailija myöskin jalantarkkailija. Koska kävi ilmi, että minä heiluttelin jalkaani niin paljon, että tuoli kolisee. Ammattitaidon ulottuvuudet ovat monet ja samoin ammattitaidottomuuteen muiden ulottuvuuteen ulottuvuudet. Jälkimmäisellä viittaan itseen ja tähän toivottomaan sönkkäykseen, jota harrastan täällä julkisesti.
Niin, mutta toisaalta sekin on oma taitonsa synkätä silleen, että se on jotenkin pop.
Niin, varsinkin se on eri vänkää ja pop.
Kyllä.
Totta, 50-luvun ristiriitojen vuosikymmen tähän meidän aikojemme kuvasti nyt sai tämän kyseisen vuosikymmenen
nauhoituksen. Se alkaa kuulostaa yhtä houkuttelevalta historialliselta katsaukselta kuin keskiverto matkailuartikkeli, joka otsikoi itsensä vaikkapa Nicaragua vastakohtien maa.
Aivan oikein. Ja sitä rataa. Niin. Joo. Nykyraportti 50-luvulta.
Mistä tuosta ristiriitojen ajasta.
Niin. Ylioppilasaineen voisi ehkä kirjoittaa myöskin.
Ristiriitainen 50-luku. Joo. Mutta siinähän on kyllä tuota. Jos nyt ajatellaan tätä rock, modernismi, moral rearmament kolmikkoa. Ne kaikki edustaa jotain aspektia tästä. Ja kaikki on niinku ominaisia 50-luvulla. Rock on tietysti niinku, se löi 50-luvun läpi, tuli suuren yleisön tietoisuuteen ja villitsi nuorisoa ja kaikkea sellaista. Tai villitsi kasvattajia erityisesti.
Erityisesti kasvattajia. Joo,
nuoriso oli aika rauhallista, mutta kasvattajat villiintyivät. Ja sitten modernismi taas on se niinku 50-luvun joku tämmöinen viileä henki. Toisaalta niin kuin ajatus siitä, että joku on cool, niin sekin syntyy 50-luvulla.
Toisaalta Amerikan niin kuin tämä modernismi, jos niin voi sanoa, niin jos ajatellaan Jackson Pollockia tai Kerouackia, Ginsbergia, Oli sekin tietysti niin kuin cool tavallaan, mutta olihan se niin kuin paljon dionyysisempaa kuin tämä kotoinen keskeislyriikka.
No, mikään suomalainen ei automaattisesti ole kovin dionyysistä. Se ei ole. Se itse asiassa ole meidän vahvoja alueita.
Niin, no, toisaalta. Onhan meillä myytti suomalaisesta viinapäästä.
Niin, joo, kyllä, kyllä. Itse asiassa, mutta se myytin kertojat kyllä tavoittavat ehkä dionyysisyydestä enemmän kuin myytin piiriin lukeutuvat.
Täsmennä.
No siis intohimothan heräävät silloin, kun ruvetaan paheksumaan suomalaista viinanpäätä.
Niin mutta se on vähän niin kuin, että kasvattajat villiintyvät.
Niin, se on vähän sama osasta. Joo. Joo, että se on ainoa tapa, jolla meillä dionyysisyydestä saadaan jollakin lailla kiinni. Joo, mutta siis Rockville, se kasvattaja ja modernismi herätti keskustelua, mutta sitten oli Moral Rearmament, joka nyt kanssa enemmän sitten, no se oli sitten oikeastaan se kasvattajien villiintymisen lopputulos. Eli moraalinen jälleenvarustautuminen, amerikkalaislähtöinen liike, joka Suomessakin saavutti suurta kannatusta.
Kyllä.
Ja siivitti sitten hengenpaloa sen tuotoksi olevat henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta ja kaikenlaisia tällaisia asioita, joissa lähdettiin nyt siitä, että jos harrastetaan seksiä, niin silloin moraali veltostuu ja kun moraali veltostuu, ihminen on alttiimpi kommunismin vaikutukselle. Eli siis...
Siis jos harrastetaan seksiä muuten kuin suvun lisäämistarkoituksessa.
Niin, ja siis kai siihen nyt siis masturbaatiokin on vaikeaa ja siis aiheuttaa kaikenlaisia komplikaatioita, mutta ennen kaikkea siis tämä tämmöinen niin seksuaalisen vapautumisen ja ilmaisun vapautumisen vastainen. Ja siis tämmöinen niin vanhoillinen moralistinen juttu ja se niin legitiimiys sille haettiin niin kuin sitä kautta, että juuri siis vahvistaessamme kansallista moraalia ryhdistäydymme samalla kommunismia vastaan. Koska kommunismi on epämoraalista ja kaikki, mikä on epämoraalista, valmistaa tietä kommunismille. Siinä mielessä siis homoseksuaalisuus on nimenomaan esimerkiksi mRNA-näkökulmasta itse asiassa niin kuin jo likipitään Stalinin kätyriksi heittäytymistä.
Niin, se oli niin kuin tavallaan tämä tämmöisen niin kuin vanhan sosiaalisen symbolisen järjestyksen hajoaminen ja kommunismiin, kun samastettiin toisiinsa.
Niin.
Tämähän oli kyllä semmoinen, josta sitten myöhempi 60-luvun liike otti aika hyvin onkeensa. Et hetkinen, että tällä meidän niin kuin tavallaan kulttuurisella isäkapinalla siis onkin ikään kuin suoranaisia poliittisia tai yhteiskuntajärjestelmään liittyviä seurauksia. Me siis näköjään olemmekin kommunisteja.
Niin, siis se tuli myöhemmin, mutta ensinnäkin, että tai siis niin kuin nimenomaan tämä kulttuurinen ilmapiiri oli, niin kuin politisoi jo valmiiksi kaikki nämä jutut. Ja sitten siitä just tämän loikan tekeminen, että ahaa, siis vapaa seksi on yhtä kuin kommunismi. Niin jollakin kierrolla logiikalla, koska sitten jos ajattelee sitä niin kuin vanhollisempaa siipeä SKP:ssä ja ylipäätään työväenliikkeessä, jonka kanssa nuorison tietoisin etujoukko liittoutui, niin se oli kyllä vapaa seksistä aika kaukana. Niin.
Varsinaisesti on sen tapahtunut vasta 70-luvulla. Siis niin kuin puoluekommunismin kanssa
liittoutuminen. Joo, toki.
Joo.
Mutta olihan sitten näillä SDN:llä, eli siis niin kuin Suomen demokraattisella nuorisoliitolla, siis niin kuin kansandemokraattisella nuorisoliitolla, joka oli kai sitten samalla jotenkin kuitenkin SKP:n juttu, niin olihan niilläkin tämä slogan jo 60-luvun puolivälissä, että seksillä sosialismiin, kaljalla kommunismiin.
Kas. Niin, sehän on melkein yhtä hauska kuin 70-luvun alun opintorahamielenosoituksen tunnus. Tonni käteen, känni toteen.
Voi kun ratki hauskaa. No, mutta se oli oikeastaan aika hyvä, paitsi että ehkä... Se ei ollut omiaan vakuuttamaan päättäjiä siitä, että...
Mitä taktisia siinä kohtia
se ei ollut otettu. Se oli ainakin rehellinen slogan, joo kyllä. Samalla tavalla kuin Englannissa oli nyt nämä valtavat sodanvastaiset mielenosoitukset silloin, kun Blair päätti myöskin hyökätä Irakiin. Ja siellä oli tämä paljon huomiota herättänyt mielenosoitusslogan Make tea, not war. Joka tavoitti ehkä.
Niin, yleensä.
Niin.
Kyllä, kyllä. Kello 5 sota. Ei ollut vielä vakiintunut brittiläiseen sanalaskustaan. Niin,
50-luvun alku ristiriita. Vuosikymmen. Tavallaan se on hauska siis, jos ajattelee.
Koodisana.
Niin, McCarthy. Joo, kyllä, kyllä. Joo. Mutta jos ajattelee tätä, just tätä antikommunismia ja konservatismia, ja jos ajatellaan, että se politisoi valmiiksi tavallaan sitä tilaa, jonka 60-luvulla sitten tyypit otti tosissaan, että ahaa, siis vapaaseksi ja kommunismi liittyy yhteen. Niin tavallaan tämä konservatismi oli itsessään reaktiivinen jollain tavalla siis, miten mä nyt sen kuvaisin. Siis musta sanan taantumuksellinen, vierasperäinen asu, reaktionäärinen on hirvittävän osuva, koska se, niin. Se aina paljastaa sen tietyn reaktiivisuuden, mikä siinä on. Toisin sanoen sen, että kyse ei ole niin kuin jonkun elimellisesti ammoisista ajoista tähän päivään jatkuneen tradition puolustamisesta, vaan niin kuin yrityksistä niin kuin, miten mä nyt sanoisin?
Jälleen pläjäyttää.
Niin jälleen pläjäyttää se traditio siinä kuvitellussa muodossa, kun se joskus on ollut. Eli kyseessä ei ole koskaan se niin kuin aidon jatkeen puolustamisesta.
Niin jopa ehkä saattoi viedä se traditio niin kuin loppuun saakka, että nujertaa ne viholliset, jotka sillä traditiolla vielä kaivattuna ajanhetkenä X oli.
Niin, ja jos ei koskaan tunnusteta siis tässä reaktiivisuudessa, ei tunnusteta sitä, että ihmisten elämä ja sitten se, niin kuin se moraalinen koodi, jonka alla eletti, olisi eri asioita. Siis ikään kuin viktoriaaninen aika olisi sitä, että kaikki olisi elänyt, niin kuin kuningatar Victoria opetti. Et erohan oli vaan jälleen kerran siinä, että siihen aikaan julkisesti paheksuttiin asioita. Niin kuin kuningatar niin. Victoria tai viktoriaanisen koodin mukaan. Mutta ihmiset nyt oli tietysti niin kuin kaksinaismoraalisempia kuin koskaan silloin käytökseltä.
Joo, se päätti jotenkin tätä heteroseksiä.
Tavallaan niin moraalinostalgia on aina puristisempaa tai puhdasoppisempaa niin kuin se siis, aika itse.
Se varsinainen pointti on erittäin hyvä tässä. Eli siis se, että jos me yritetään jälleen rakentaa viktoriaaninen aika, silloin yleensä ei lähdetäkään apinoimaan sitä kaksinaismoraalismia, joka rehotti, niin. Vaan julkilausuttuja ihanteita, niin jotka ei koskaan toteutunut.
Niin just.
Tämä on tietysti niin kuin konservatismin yleinen ongelma. Se kuvittelee, että se säilyttää. Mutta siinä on yleensä tämä niinku reaktiivinen, tämä reaktionäärinen ulottuvuus, mikä pyrkii jälleen rakentamaan jotain, mitä ei koskaan vallinnut.
Niin, just. Ja tämä niinku tavallaan pätee siihen, musta siihen Amerikan 50-lukuun kyllä. Siinä oli just tämmöisiä ajatuksia. Sekä näissä ääritantumusriikkeissä, että varmaan niinku keskiluokassa yleisemminkin siitä, että jonkinlainen moraalin rappio oli maailmansodan syy.
Tai seuraus. Tai sekä että.
Niin.
Niin mä en tiedä, toisaalta, että siinä oli kuitenkin sitä, niin kuin, että sitä piti legitimoida kauheasti. Että, niin
kuin sitä tavallaan ehkä tunnustettiin. Myös se reaktiivisuus näkyy siinä, että siinä tavallaan piilevästi tunnustettiin, että se vanha moraalikoodi on kuitenkin jo hajonnut.
Joo.
Mutta otetaan tähän väliin nyt. Tämä on iso aihe ja palaamme aiheeseen 50-luvun ristiriitojen vuosikymmen. Kohta soitamme kappale trilogian, joka moniin ja moniulotteisiin säikein liittyy puheenaiheeseen olevaan vuosikymmeneen. Ensin Dr. John ylistää maailmansodan loppumista laulussaan Peace, Brother, Peace. Sitten The Rosenbergs ovat Fast Asleep, ja näinhän heille juuri kävi 50-luvun alun Amerikassa. Ja sitten Diane the Belmonts juhlii tätä uutta kulttuurista figuuria, teiniä, joka 50-luvulla Amerikassa sai ensimmäisen elämän ja suuren kukoistuksen.
Tämä on Radio Helsinki.
Ja niinhän tämä todella on. Tämä ohjelma on taas sen nimeltään Tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalinna tässä äänessä ja Jukka Relanderkin on täällä nähty lomamatkalla jossain tässä rakennuksessa. Kuulimme tuossa kappale trilogian Dr. John, Peace, Brother, Peace, The Rosenbergs, Fast Asleep. Hän joutuivat syvään uneen tuossa 50-luvun alussa. Ja Diane the Belmonts juhli teiniä, tuota uutta figuuria kulttuurin historiassa.
Puhutaan siis siitä.
Hei Jukka.
Hei Tuomas. En nyt kuitenkaan kaikkien kuulijoiden kesken jaa sitä, että missä olin ja mitä paikkaa sinä itse pidit kovasti varattuna siihen asti, että sinne lopulta pääsin. Joka tapauksessa teineihin johdatti meidät tämä kappale, jota muistan kyllä itse joskus diikkaileeni 10-vuotiaana kuululaisbileissä 70-luvulla, jolloin 50-luku teki outoa paluutaan.
Dion, joka on lyhenne, sanasta dionyysinen, on Belmont-yhtyeineen, se on hienoa tavaraa, täytyy sanoa. Amerikan italialaisten yksi suurista lahjoista ihmiskunnalle.
Niin, se on Amerikan italialainen siis todella. Okay. Mä en kyllä tiedä tämän tekijän muita kappaleita kuin Teenager in Love.
Olet ehkä unohtanut heidän toisen hittikappaleensa Lonely Teenager.
Voi ei.
Kuuluisin lienee kuitenkin The Wanderer. I'm the Wanderer.
Joo, tämä teinin hahmo jollakin lailla ilmestyy maailman historiaan.
Ja siitä liini-ikäiset villiintyivät.
Kyllä, joo. Ja sitten kasvattajat villiintyivät tyystin tästä. Mä muistan jotain rock-tehti-tyyppistä henkilöä haastateltiin joskus televisiossa. Sehän oli amerikkalainen ja häneltä kysyttiin, että mikä on hienoimpia toisen maailmansodan jälkeen keksittyjä asioita. Ja hän vastasi puberteetti.
Aivan. Alias murrosikä.
Joo, kyllä. Mutta se ei sitä nyt tietysti keksitty sinänsä. Että kyllä mä luulen, että kasvatustieteessä oli oivallettu tällaisia elämän ongelmakohtia jo aikaisemmin. Itse asiassa adolescence oli viktoriaaninen huoli. Mm. Siis adolescence kai tarkoittaa samaa suunnalla kuin puberteetti käsittääkseni. Jotain lapsuuden ja aikuisen välissä, jolloin tapahtuu vaarallisia asioita, jotka yhteiskunnan pitäisi jotenkin ottaa haltuun.
Niin, no kyllähän kai nyt ihan tällaiset initiaatioriitit ja muut, niin kuin, jotka on meidän kulttuurin termein ilmastuna rippikouluikäisille tehtyjä asioita jo ammoisissa kulttuureissa. Mutta tietysti kyllähän se sisältö ja se tavallaan se, että minkä probleema se täsmälleen ottaen muodostaa, niin kyllähän se on kai muuttunut aika lailla.
Niin ja ehkä semmoinen suuri murros siinä tapahtui, että missä vanhoissa kulttuureissa ihmiset, jotenkin yhteisö kohdisti nämä toimenpiteet tähän teini-ikäiseen, niin meidän teini-ikäisemme maalaavat itse itsensä siniseksi ja lähtevät metsään tai jotain muuta, mitä siihen nyt ikinä kuuluukaan, mutta tämmöinen tietty korpivaellus siinä tehdään. Kyllähän tietysti Jukolan veljekset lähti Impivaaraan ja siellä sitten kokivat kaikenlaisia seikkailuita ja tämä on nyt sitten ehkä varhaista 50-luvun esitaistelua, mutta
niin, se on se. Seksuaalinen kypsyminen immet ovat usein vaarassa.
Mutta siis nuorison ilmaantuminen keskuuteemme kuluttajaryhmänä, keskeisenä kuluttajaryhmänä, niin se on 50-luvun maailman historiallista antia.
Kyllä.
Tosin ei kyllä Suomessa. Kaikki 50-luvulla lapsuutensa eläneet aina selittävät omille lapsilleen, että kuinka silloin oli niin niukkaa.
Kyllä. Muistan isosiskoni, joka on 50-luvun lapsi. Hän aina tapasi verrata sitä, että minä sain joululahjaksi robotin. Samanikäisenä hän oli aikoinaan leikkinyt käpylehmille.
En tiedä, onko toi. Siinä on tietysti sattumalta tämä vuosikymmenten vaihdos, mutta myöskin esikoisen ja kuopuksen välinen rakenteellinen epäsuhta. Sillä kyllä itse olen kanssa muistellut monesti kirpeän sävyyn pikkuveljeni leluvuorien äärellä, että mitä minä sain 10-vuotiaana lahjaksi.
Kyllä, kyllä joo. Elintaso on aina noussut.
Joo, mutta tietysti tässä on, että minun lapsuuteni keskeinen vuosikymmen oli 70-luku ja pikkuveljinen lapsuuden keskeinen vuosikymmen oli 80-luku. Että onhan siinäkin tietysti eroa siinä, missä 50- ja 60-luvuilla.
Niin.
Että siinä mielessä molempiin tarinoihin sisältyy jyvänen historian havinaa.
Kyllä, kyllä. Tosin isosiskoni kunniaksi on sanottava, että kovin kirpeästi hän ei minua sinänsä koskaan suhtautunut, mutta panipa tosiaankin tämän jyväsen merkille. Ehkä siinä hitunen havinaakin kuultiin.
Niin hänethän muistetaan kaikenlaisista suurista palveluksistakin, mitä hän on tehnyt hyvää hyvyttään hyväksi sieltä.
No, niinpä, jos jätämme ne toisen ohjelman aiheeksi nyt kuitenkin. Tämä erilaiset kotikonditorian tuotteet, voimme käsitellä ne sitten myöhemmin.
Mahdollisesti leipomissa aiheisessa
niin,
ohjelmassa.
Kyllä.
Aivan. Jota varmaankin kuulijakuntamme odottaa fisikielellä.
Lupaamme todellakin valata tähän. Okei. Okay. Semmoisenkin ajatuksen mä oon jostain lukenut, että erässä mielessä se sodan käynyt sukupolvi tunsi myös tiedostamaton. Tämä kuuluu nyt psykohistorian laajasti viljeltyyn tai ehkä aika suppeasti viljeltyyn tieteenalaan. Tämä sodan käynyt sukupolvi tunsi tiedostamatonta syyllisyyttä siitä, että se oli eräällä tavalla saanut aikaan ja vienyt läpi tämän koko sotaprojektin. Ja se niin kuin kaikessa kauheudessaan, minkä lopullisesti paljastui vasta sitten sodan päätteeksi, niin tämän syyllisyyden vuoksi se niin kuin erässä mielessä ojensi tiedostamattomalla lautasella tämän kapinan nuoremmalle sukupolvelle.
Niin, tai semmoisen halusi jonnekin, niin, tai siis tietysti mielessä lahjoitte seuraajilleen ristiriidan. Että toisaalta sen syyllisyyden työstäminen tästä koko väkivaltaisesta effortista edellytti sitten julkisen puhunnan tasolla ikään kuin kaikenlaista tällaista juhlatilaisuuksia, missä pidetään puheita ja pidetään yllä sitä henkeä. Ja
patriotismia ja veteraanien muistelua ja perhearvojen paluuta. Ja.
Joo. Ja sitten saman tien niin salaa ojennetaankin pöydän alitse lautasella. Kapinan kakkonen
niin.
Seuraavalle sukupolvelle, että kapinoikaa te puolesta.
Niin juuri. Edellä se interpassiivisuuden hengessä. Oinamme teille tämän niin kuin tavallaan purkitetun kapinan, joka on jäänyt käsittelemättä. Ja tässä teille, hyvät nuoret.
Joo, tämän tulkinta on törmännyt minäkin eri puolilla. Tämä amerikkalainen tutkija kuin Keniston on sitä joskus 60-luvun alkupuolella pohtinut myös kovasti, että,
okay.
että tämmöinen sehän kytki siihen kyllä sitten vielä oikeastaan niin kuin sotakokemustakin keskeisemmäksi itse asiassa tällaisen, mikä Amerikassa ei tietenkään ollutkaan niin totaalinen se sotakokemus kuin meillä. Et meillä tietysti puhutaan niin kuin näistä murroksista hirveän paljon sen sodan varjossa, amerikkalaiset eli paljon vähemmän sen sodan varjossa. Mm. Toki se koski heitäkin ja näin poispäin, mutta vain asteen verran enemmän kuin tai ehkä no vain asteen verran enemmän kuin nykyiset sodat ehkä yhteensä. Tietysti niin kuin tappioita ja menetyksiä tuli enemmän. Ja voi olla toinen maailmansota oli amerikkalaisille.
Nykyään niitä ei tule.
Helpompi ponnistus kuin, niin nykyään ei tule. Helpompi ponnistus kuin Vietnamin sota, joka sitten kesti pidempään. Ja sen mielekkyyden hahmottaminen oli hankalampaa ja kaikkea tällaista. Se, niin. Se on ehkä, Vietnamin sota on niin kuin suurempi
trauma. Kyllä, koska siis kyllähän toinen maailmansota. Kyllä se oli oikeutettu, että Amerikka siihen lähti mukaan.
Joo, mutta siis tämä kapinan delegoiminen tapahtui varmaan kahdestakin syystä. Toinen on kytkettynä tähän sotakuvioon ja näin poispäin, mutta sitten Keniston kytkee sen sitten siihen, että itse asiassa tapahtui tämä tämmöinen niin kuin tietty taloudellis-sosiaalinen murros, niin kuin sen sukupolven keskuudessa, mitä me kutsumme sotasukupolveksi. Ja tavallaan niin kuin syntyi tämä markkinayhteiskunta jollakin lailla jo siinä vaiheessa ainakin Amerikassa. Siinä oli niin kuin tiettynä sukupolvikokemuksena oli tämä tämmöinen niin kuin ihanteesta luopuminen sille ikään kuin vanhempien sukupolvelle. Ja sitten nämä ihanteiden todeksi eläminen ikään kuin delegoitiin lapsille. Että se semmoinen niin kuin opportunistiseen taloudelliseen peliin heittäytyminen, minkä tämä jengi saa kokea. Niin se oli tietysti se, mikä söi heidän ihanteensa. Ja niiden todeksi elämisestä oli kanssa sitten osittain 50-luvun kapinassa ja 60-luvussa kysymys.
Joo. Hetkinen, eli siis kuka oli varsinaisesti opportunisti nyt tässä?
No siis nämä, minä sukupolvena halutaan puhua tästä niin sodan kokeneesta jengistä. Niin. Ne, jotka oli mennyt duuniin 30-40-luvulla, joilla oli omat niin kuin idealistiset kautensa nuoruudessaan ja kaikkea tällaista, ja jotka joutui ikään kuin sitten tähän tällaiseen kyyniseen palkkatyöyhteiskuntaan, missä kaikki on kaupan, missä itse asiassa niin kuin imurikauppia moraali on se niin kuin läpikäyvä malli.
Tätä ristiriitaa niin kuin Frank Capran elokuvat käsittelee.
Kas, täytyykin tutustua tarkemmin Frank Capraan. Kerro lisää hänestä.
No esimerkiksi joku Mr. Smith Goes to Washington. Tyyppiset elokuvat, jossa on siis idealistinen pikkukaupungista tuleva aitoja amerikkalaisia sekä perustajaisien että pienyhteisön arvoja vaaliva henkilö, joka sitten menee suurin aikein ja torvet soiden senaattiin ja kongressiin ja sitten siellä saa havaita, kuinka korruptoitunutta nykyään tämä meininki onkin. Mutta sitten hän yhden miehen sankarillisella kamppailullaan kuitenkin voittaa kaikki esteet ja osoittaa, että Amerikka on sittenkin olemassa.
Niin tämä on se fantasia, jota se sukupolvi rakasti. Ne halusi uskoa siihen, että se on mahdollista ja että Amerikka on olemassa ja moraali on kuitenkin sitten ja kaikkea sen sellaista, mutta se ei ole totuus.
James Stewart oli näissä aina pääosassa ja muistan ikuisesti juuri tämän. Hän päätyy sitten oikeuteen syytettyjen penkille jossain näistä leffoista ja pitää sitten pateettisen loppupuheenvuoron, joka sitten saa tuomarin kyynelehtimään, jossa vedotaan isoäidin omenapiiraaseen ja kaikkiin muihin pyhiin asioihin.
Kunnes tuli sitten hänet nuoriso omenapiirasta vastaan niminen liike.
Aivan. Omenapiirasta hashiskakkuun.
Joo, mutta no, tämä tämmöinen niin kuin kenttä varmaan, voimakenttä oli varmaan jollakin lailla olemassa ja tämä tämmöinen niin kuin, että tullaan jotenkin, että nostalgia viittaa jonnekin tällaiseen romanttiseen pienyhteisöön, jossa niin kuin vanhat arvot vallitsee. Ja sitten on kyyninen opportunistinen maailma, jonka säännöillä pitää joka tapauksessa pystyä pelaamaan. Että siihen aikaan niin kuin hirveän tämä sama rakenne kertautuu niin kuin sen lännen elokuvissa. Silloin tehdään just näitä samoja länkkäreitä, missä on sitten joku tällainen niin kuin suurkapitalisti, joka yrittää kyseenalaisen keinoin saada jonkun tietyn alueen hallintaansa. Ja sitten siellä on tämä niin kuin kuitenkin tämä oikeuteen uskova yksi mies, joka...
Kyllä, joo.
And the rest is history. Mutta siis se on sen saman jengiin jotakin kokemusmaailmaa.
Ja se oli tavallaan silloin 30-luvulla jo fantasmaattinen kuvio.
Joo.
Siis sehän näkee hyvin siitä elokuvasta, joka tulee joka joulu. Eli siis, mikä se nyt on, Wonderful jotain. Siis tämä jouluelokuva, missä on myöskin James Stewart.
Niinpä tietty.
Ja jossa sitten...
Jos minä ohjaisin jouluelokuvan, pyytäisin tietenkin pääosan James Stewartin.
Niin, kyllä. Tosin kuuluisi zombie-elokuvien suureen kastiin. Mutta
varmaan, mutta siinä vaiheessa, kun minä ohjaan elokuvan, olen varmaan itse kuulun tähän samaan kastiin, että sopii hyvin.
Niin siinä on siis se idea, että siinä James Stewart on myöskin pikkukylän tai oikeastaan pikkukaupungin tämmöinen sydämeltään jalo jäsen. Ja sitten siellä on myös korruptoitunut kiinteistövälittäjä kautta pankinjohtaja, nyt muista mikä se on, ja niin edelleen. Ja sitten James Stewart käy koko ajan huonosti, ja hän masentuneena menee sillalle ja yrittää tehdä itsemurhaa, mutta enkeli saapuu tietysti. Baseball ja enkelit, kaksi elementtiä, että ilman amerikkalaiset eivät näköjään osaa tehdä leffaa. Ja sitten hän esittää tämä enkeli niin kuin sellaisen tavallaan kuvaelman siitä, että minkälainen tämä pikkukaupunki olisi ilman James Stewartin jalon sydämen ja oikeusmielisyyden panosta. Ja se on sitten just semmoinen kyyninen Las Vegas-tyyppinen paikka. No, tämä catch on tietysti niin kuin siinä, että tämä enkelin kuvaelma siitä niin kuin tosiasioiden vastaisesta Amerikasta, siitä minkälainen Amerikka olisi, on tietysti se, mikä Amerikka todella on. Ja tämä James Stewartin varsinainen elämä on se fantasia. Mutta just tämän tyyppinen niin kuin nurinpäinkääntö luonnehti varmaankin toistan sitä sen sukupolven kokemusta.
Joo, ja tietysti ehkä tästä ei voi puhua tietysti samalla tavalla sukupolvena kuin ehkä 60-lukulaisista, jossa on niin kuin sit tietty liike.
No, koska se on itse yläyksen tasolla sukupolvi. Mm.
Joo, mutta no, tietysti mielessä se voi olla, että niin kuin, tämä on ehkä sitten semmoinen laajahko sukupolvi, mutta tapahtui joku tämmöinen murros. Ja tietysti voisi ajatella, että se mitä niin kuin 30-luvulla tapahtui eri puolilla, siis silloinhan nimenomaan reaktionääriset liikkeet nousi valtaan. Se oli ensimmäinen niin kuin tämmöinen reaktio. Sitten oikeastaan sitä sellaista kasvotonta kapitalismia ja siihen liittyvää opportunismia vastaan. Se voi olla, mutta että jos oltaisiin eletty 30-luvulla, niin me oltaisiin oltu kovastikin AKS-henkisiä, koska kaikki se oli niin kuin nimenomaan moraalittomuutta ja periaatteettomuutta vastaan nouseva liike.
Niin, joo. Mutta tavallaan sitten siinä 50-lukulaisissa yrityksissä niin kuin palata siihen niin kuin fantasmaattiseen aikaan, jolla arvot oli kohdallaan. Niin mä luulen, että tavallaan se kommunismin esittäminen just tavallaan kasvottomana ja tämmöisenä oli nimenomaan niin kuin kapitalismin kuva.
Toi on hauska tulkinta, mutta toi voi olla hyvinkin pitää paikkansa, että kommunismin vastainen taistelu on perin pohjimmiltaan tavallaan niin kuin kapitalismin kapitalismin vastaista pyristelyä.
Kasvottoman suurkapitalismin. Se on just se niin puolue antoi vaan silleen hahmon.
Joo.
Joo.
No niin.
No mutta tässä
siinä oli 50-lukua jo vähäksi aikaa.
Kerrakseen voisi sanoa. Olemme siis todistaneet, että Neuvostoliiton hamussa 50-luvun amerikkalaiset konservatiivit itse asiassa vastustavat kapitalismia. Ja selvitäksemme tästä vavahduttavasta teesistä, meidän täytyy soittaa Everly Brothersia, jonka musiikki on omiaan tyynnyttämään, järkyttyneemäänkin sieluun. Ja he puhuvat juuri tästä 50-lukulaisesta nostalgiasta kappaleessaan That's Old Fashioned, That's the Way Love Should Be. No niin, kohteliaat, kaksosaateliset täällä kohdun sulle jälleen osoittivat toisiaan, eivätkä päässeet syntymään ollenkaan.
Tätä en ollutkaan kuulua, eikö se mikä ihan...
No ei pohjautu johonkin anekdoottiin, joka kuuli lapsuudessa.
Sehän on kyllä, jos siellä siis aatelis kaksoset jäävätkin.
Syntymät jäivät.
Siis Englannissa näytellään näitä näytelmiä päivittäin, niin siellä on varmaan hyvin monta parivaljakkoa jäänyt bussipysäkille seisomaan. Kuski on lopulta kyllästynyt siihen, kun herrasmiehet eivät pääse päättämään, että kumpi nousee ensin.
Joo. Niin. Olemme tässä puhuneet 50-luvustakin osittain ja sitten vähän Amerikan maasta. Mutta sittenhän täällä Pohjolan perukoilla on sellainenkin sisukas pieni maa kuin Suomi.
Joo. Väitätkö, että 50-luku koski myös meitä?
No kyllä, eräässä tietyssä kalendaarisessa merkityksessä, niin eittämättä.
Joo, kyllä.
Ja olihan täällä sitten kuitenkin armia olympialaiset.
No niin, siinähän sitä 50-lukua jo tuli, joo. Siis se oli tiukka, raju avaus 50-luvulle, että Helsingin olympialaiset, oletteko kuulleet niistä, koska niistä tavataan puhua näissä yhteyksissä.
Kyllä, aivan. Jos no, kyllä. Peter von Bagg tekisi tästä 16 dokumenttinsa aiheesta 50-luku, niin varmasti armia siinä käsiteltäisiin.
Armi voitti siis Miss Universum-tittelin, ellen väärin muista.
Kyllä.
Kyllä. Ensimmäisenä suomalaisena, kyllä.
Joo. Kyllä varmasti, joo.
Ester Toivonen nimittäin oli 30-luvulla, mutta hän oli Miss Eurooppa.
Hän oli Miss Eurooppa.
Miss Universum.
Aivan niin kuin Inga-Britt Söderbergkin sitten 21 vuotta hänen jälkeensä.
Kas, mä en muistanutkaan Inga-Britt Söderbergin suursaavutusta. Ehkä hän ole päätynyt tähän kansalliseen kaanoniin myös Suomen ruotsalaisuutensa vuoksi.
Ehkä häntä on syrjitty siksi. En tiedä. Jostain on vaan jäänyt tämä tosiasia mieleen. Niin, ja sen oli myös olympiavuosi tämä armin.
Kas, niin sattumalta niin oli. Oletko muuten kuullut, että siinä oli tämmöinen yhteensattuma tämän lisäksi, että Että viimeinen sotakorvaus juna lähti.
Neuvostoliittoon
juuri niin samoihin aikoihin.
Mutta sen oli varmaan merkittävä vuosi Suomelle. No,
kyllä,
sitten.
Joo, kyllä. Coca-Cola rantautui.
Aivan, ja ensimmäiset neekerit kai olivat täällä.
Aivan. Joo. Ja ensimmäiset mulatit syntyivät Suomessa sitten 53.
Niin. Aivan oikein. Jostain syystä kuitenkin muistamme, enemmän kuitenkin puhutaan vuodesta 52 olympiavuotena kyllä, kuin kyllä. vuodesta 53 mulattien vuotena.
Joo, se on totta. Se on totta. En tiedä, mikä olisi poliittisesti korrekti nykynimitys suomalaisen äidin ja amerikkalaisen pikajuoksen lapselle.
Vahvoissa sitaateissa sen aikaista terminologiaa.
Niin toki. Siihen aikaan lehdissäkin kirjoitettiin vielä, että jos juoksija oli tummaihoinen, niin hänen nimensä perässä luki suluissa niekeri.
Aivan. Se oli niin kuin tämä ruotsalainen Wimbledon-selostaja, joka joskus 60-luvun alussa oli tummaihoinen tennispelaaja. Ja sitten hän kutsui sitä itsepintaisesti nimellä neekeri lyö palloa. Vastustajalla oli sitten kyllä ihan kristillinen nimikin. Sitten ohjaamosta hänen korvaansa sanottiin, että ei ole ehkä ihan sopivaa nimittäin neekeriksi, että on hänellä nimikin. Se on Karl Chihitsunga vaikkapa, siis Kalle Adolf ja niin edelleen luetteli ohjaaja tämän nimen kirjaimia, johon selostaja sanoi, että ei taatusti ole Kalle Adolf tämän kaverin nimi.
Jaha.
Tämä on klassista kulttuurianekdotiaa 60-luvun alusta.
Joo, no siinähän oli tietysti oikeassa.
Ja eksimme taas 60-lukuun.
Niin se jotenkin 60-luku vetää puoleensa. Pitäisikö nyt poimia jotain sellaista, mikä oli ehdottomasti 50-lukua?
Niin, sitä ei taatusti kulje mikään lanka 60-lukuun.
No sitä en voi luvata, mutta sanoisin kyllä, että Marilyn Monroe oli 50-luku.
Ja
tosi
viisikään. Peräpohjola. Niin.
Ja hyvästi peräpohjola, joo. Ja olimme kyllä jo päättäneet puhua Suomen 60-luvusta, mutta kyllähän Marilynin elokuvia katsottiin Suomessakin. Ensin 50-luvusta jo. Huomatko jopa tiedostamattomani tässä nykii kovasti.
Sekin puhuu vai 60-luvusta.
Takaisin kotiin 60-luvulla. Siis syntymään vuosikymmenelleni. Sanoinko oikein?
Kyllä kai se meni.
Se olisiko vaikeaa nämä tällaiset erilaiset
suomen kielen sanat?
Niin, kyllä.
Olisi niin paljon rennompaa puhua englanniksi täällä.
No siis mieluummin prepositio eteen kuin päätteitä perään.
No vanha filologinen slogan.
Joo, ja, kyllä.
Ei ihme, että suomi ei ole lingua franca.
Joo, mä haluaisinkin nähdä sen vilaukselta jossain mahdollisten maailmojen kalenterissa sen maailman, jossa suomen kielestä on kehittynyt lingua franca, jossa maailman puhutuin kieli on hoono soomi.
Joo. Se edes teeskentelemättömyyksissäänsäkään puhuta englantia.
Niin, siis nykyään maailman puhutuin kieli on broken English, mutta
pidgin finnish voisi olla kuulemisen arvoinen kieliratkaisu. Niin Marilyn, mikä oli Marilynin totuus?
Niin mun mielestä Marilynin hahmossa jollakin lailla ehkä 50-luvulle ominaista on niin kuin tämmöinen ristiriita, mikä siihen hahmoon sisältyy. No niin, päästiin kliseiden alueelle. Mutta voisiko kliseistä nimeltä Marilyn puhua käyttämättä kliseitä? Se on eri kysymys, joka ratkaisemme ehkä myöhemmin jossain tulevassa lähetyksessä. Me emme tänään. Niin, mutta siis se, että Marilyn on samalla aikaa niin kuin tämmöinen niin kuin kävelevä annos seksiä. Siis jotenkin niin kuin seksikäs. Siitä kai hänet yleisesti tunnettiin, että hän on seksikäs. Ja sitten samaan aikaan siihen liittyy tämmöinen niin viattoman naapurityttön imago.
Niin. Ilman seksipommi taitaa olla 50-luvun keksintöä.
Niin taitaa, joo. Kyllä.
Koska pommihan oli se iso möhkö, jos lainaan terminologiaasi, niin joka 50-luvulla varmasti niin kiteytti. Ja kaikki ristiriidat oli tiivisty pommiin ja osittain siis myös seksipommiin.
Kyllä, ja tota, 50-luvulaisia voi moittia siitä, että heillä ei ollut möhkön käsitettä käytössä. Mm. Vielä.
Kirjasi ei ollut vielä ilmestynyt
aivan. Silloin. Ei se kyllä vieläkään ole ilmestynyt.
No, mutta Inom Kort suomeksi tulossa.
niin, mutta okei, siis seksipommi. Mutta niin. Siis se, että se, on niinku, se on jotenkin, se ei ole pahellinen nainen. Se ei ole silleen maailmallinen
Dietrichmäinen kyyninen kohtalotar.
Niin, vaan päinvastoin niin kuin viaton blondi, joka suurin silmin katsoo maailmaa ja jotenkin on sen edessä viattoman hämmästynyt, eikä ole niin tietoinen omasta seksuaalisuudestaan, joka kuitenkin tihkuu joka puolelta ja pursuilee ja kaikkea tällaista.
Siinä on jotenkin, niin kuin, voisi ajatella laajemminkin 50-lukua, sellainen niin kuin tuolla aiemmin ylioppilasainemaisesti totesimme, että se on ristiriitojen vuosikymmen. Ehkä olisi parempi sanoa, että se on kompromissimuodostuman vuosikymmen.
Kyllä.
Siis jollain tavalla siis jotain asioita aina pyrittiin tukahduttamaan ja sitten kuitenkin ne aina sitten jollain tavalla ne tukahdutetut asiat näkyivät. Niin kuin kaikki kulttuuri-ilmiöt oli tällaisia niin kuin kompromissiesiintymiä, jossa sekä tukahdutettiin että sitten se niin kuin tihkui esiin se kielletty asia. Jotenkin niin kuin Marilyn on yksi tällainen hahmo.
Joo. Niin siis ehkä tämä kompromissin muodostuman paradigmaattinen esimerkki voisi olla se, että pukeutuu siveysvyöhön, mutta unohtaa vetskarin auki.
Niin just. Niin ja sitten jos ajatellaan taas 60-lukua, niin se on sitten semmoinen, että se niinku tavallaan räjähtää silmille koko tämä kuvio. Se ei enää pysy siinä kompromissin muodostumaan tavallaan niinku kahleissa.
Niin, tämä tapahtuu noin splitti, että sitten niinku tavallaan jotkut tyypit, osa jengistä niinku ajautuu vapaan seksuaalisuuden piiriin ja toinen puoli tukahduttajien piiriin.
Niin, ne on nämä niinku suuret liikkeet, ne on niinku kerruat vastaan, moral rearmament. Mutta siis tavallaan sitten ne valtajulkisuuden hahmot, niinku, jotka sitten saatetaan niellä niinku kollektiivisesti, ne on niinku kompromissimuodostuma figuureja. Mutta nämä ei niinku yhdistynyt, nämä ääripäät ei voinut yhdistyä muuta kuin kompromissin muodossa.
Joo, nimenomaan.
Esimerkiksi Playboy-lehti, jos sitä vertaa niin kuin 60-luvun seksuaaliseen vapautumiseen, niin oli myös vähän tämmöinen kompromissi.
Niin, kai se jossain haastattelussa Hugh Hefner on sanonut, että mä en muuten tiedä, mitä äänetään Hugh.
Hugh, luultavasti.
Mä en saa luontavasti sanoa Hugh. 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 Ja sitä paitsi mä en ymmärrä, mitä se on yhteydessä.
Sano ensin you, ja se lisää H eteen sen jälkeen.
Hugh. Mutta miksei se G nyt sitten äänny? Miksei se voi olla esimerkiksi Huge?
No,
herra Hefner on joka tapauksessa sanonut, että se, mikä oli rajua Playboyn perustamisessa, oli juuri tämä viesti, että jopa naapurin tyttösi on alastanut vaatteidensa alla. Että se on jotenkin tämä, niin kuin, että seksuaalisia eivät ole vain pahelliset naiset, vaan myöskin tyttäresi koulutoverit.
No se on tavallaan
tuo vanha pervo viesti niin siellä.
Et ehkä niin kuin Marilyn ja sitten niin kuin, yleinen sellainen tukahdutettu, mutta kuitenkin sitä kautta läpi seksuaalisoitunut ilmapiiri. Niin jotenkin Playboy niin kuin kääntää sen tavallaan niin kuin nurin. Se tuo jotain julkiseksuaalista ilmi, puputytöt ja niin edelleen. Mutta sitten itse asiassa se antaa sille säännöt. Eräs mielestä niin kuin seksuaalisuudelle ahdistelulle säännöt. Heitä hän ei saanut kosketella vapaasti. Ja sitten se seksi tuotiin tavallaan pintaan, mutta sitten sitä samalla pystyttiin just sitä kautta niin kuin säännöstelemään, säätelemään ja reguloimaan. Ja tämä saattoi olla niin kuin, naisille jopa vapauttavaa, siis, koska siinä oli se toinen puoli, että muuten he olivat sitten ehkä
tarjoilija, niin kuin tavallista tarjoilija saa nipistellä vapaasti.
Niin
just.
Niin, aivan.
Joo. Niin. No tietysti se, mikä vapautumisen ele tässä nyt on Hefnerin näkökulmasta tässä kuviossa, on se, että Hefner ainakin itse vapautui harrastamiseksi ja kaikkien mahdollisten vastaantulijoiden kanssa, erityisesti jos sattuivat olevan hyvän näköisiä. Ja sitten silloin itsellään niin kuin sen puheessa kulkee tämä tämmöinen niin kuin sitoutuneisuuden kritiikki, ja tälleen, että perheen perustaminen on tylsää ja näin poispäin. Että se mieluummin niin kuin itse loikkii kukasta kukkaan ja siittää lapsia sinne tänne, mutta ei sitten
kanna vastuuta kuin mies. Että tämä nyt on se ehkä vähän huonompi puoli siinä. Ja tietysti hän ei välttämättä naiselta kysynyt, että mitä he haluavat.
Mutta... Ei. Mä pidin näitä kielteisiä puolia ikään kuin ilmeisinä.
Niin, mä ajattelin, että ne on hyvä tuoda ilmi siltä varalta, että kuulijamme ei pidä. Mutta voimme sitten kysyä kuulijalta meidän jälkeenpäin, että pitikö hän.
Joo.
Mutta mainittakoon nyt näin, for the record, että tämä oli omituinen ja monisäikeinen asetelma. Mutta siis siinä mielessä tätä horisonttia vastenhan toki toimii esiin tämä, että siihen liittyy tätä vapautumisen ulottuvuutta.
Niin, ja tavallaan se ero siihen tiettyyn 60-luvun niin sanottuun vapautumiseen nähden. Joo. Niin, pitäisikö soittaa vielä tähän väliin?
Joo, soitapa.
Yksi kappale. Palataan taas suomalaisiin 50-luvun tunnelmiin, koska siitähän meidän piti puhua.
Ai niin, joo.
Ei millään nyt pysy kielen kannat täällä Peräpohjolassa, kun Amerikka on niin makee mesta. Se johtuu, katso siitä, hyvä kuulija. Ja soitamme Hectorin Ake Makeperäämää, tietty. Niin, hyvää iltapäivää siinä. Siis Hector, ohjelma on tukevasti ilmassa ja keskustelemme 50-luvusta tosin. Huomaamme, että se on vaikeaa, koska koko ajan puhe lipsuu 60-luvun puolelle. Itse asiassa kyllä nyt Hectorin ikä ajattelee, niin eiköhän tämäkin kappale kertonut loppujen 60-luvun alusta. Ja siinä kappaleessa on myös hämmästyttänyt aina se, että mikä on Aken oikea nimi.
Niin onkohan Aulis, Arvo vai Aarne?
Auvo. Niin.
Siis make, aika monet Markut ovat joutuneet olemaan sitten makeja.
Kyllä. Ja
Pera on ihan selvästi
perteistä. Niin, peroja. Mutta Ake. Kuka helmatti on Ake?
No siis tietysti se voisi olla yhtä hyvin Vilhelmi Akkila esimerkiksi.
Nyt se olisi sukunimestä
väännetty. Se voi olla sukunimi väännös ja sen takia kuuluvan tätä harvinaisempiin lempinimi muodostumiin.
Se on kyllä pysäyttänyt mua, koska siis toi se on niinku sujuva ja tavallaan allitteroitu toi koko nimi Ake Makeperäämää. Sitten vasta niinku jälkikäteen, että tässä on jotain epämukavaa, että niinku, mä oon paikallistanut sen tähän, että kuka on Ake. Ja hyvä Ake, jos kuulet tämän, voit ilmoittautua ja soittaa Radio Helsinkiin numeroon 6214223.
Joo, odotamme Aken yhteydenottoa, mutta tietysti se herättää kyllä epäilyksen siitä, että olisiko tämä Ake pelkästään niin kuin tällaisen rimmaavuuden takia valittu nimi siihen.
Niin, viittaatko nyt siihen, että kenties... Muudan, Hectorin lapsuuden kavereista, todella oli nimeltään Ake, joten hän ei voinut mitään muuta kuin laittaa sen tässä muodossa kappaleen nimeen.
No se on toinen vaihtoehto ja toinen vaihtoehto, johon kyllä enemmän viittasin. Aloin epäillä sitä, että jos se on ihan vain keksitty sen takia, että se sopii tuohon kappaleen nimeen. Niin
niinkö päin.
Niin.
Sitä ei että riimin vuoksi.
No. Tässä ainakin tuomari Nurmian mukaan... Pelle Miljoonan ja Juise Leskisen ero.
Eli?
No, kirjassa tuomari vastoin tahtoaan. Mä en muista, kuka siellä näistä mainioista herroista toteaa sen, että se ero on siinä. Että jos Pelle kirjoittaa biisiin sanan Maija, kuulija tietää heti, että ahas, se on se mimmi siellä Ruotsissa. Kun taas jos Juise kirjoittaa Maija, se on siinä vaan sen takia, että seuraavan rivin lukee Faija. Että siksi Pelle on jotenkin oikeampi. Se on niinku tää juttu.
Just,
ja mä ajattelin, että tää avaa nyt tän niinku keskustelun mun mielestä tämän biisin nimi just sen takia, että Ake on vähän sellainen, että se nostattaa kulmakarvoja.
Niin. Toisaalta jos on ollut lähtökohta siihen, että Hectorhan on vähän niinku tavallaan tosi Juisen ja Pellen välissä, että tos mielessä.
Niin.
Siitä voisi uskoa kumpaa tahansa.
Joo, mutta toisaalta...
Sekä sama seppoilu että autentismia.
Joo, mutta ehkä se on vaan kunniaksi Hectorilla olla juuri tässä välissä.
Aivan.
Joo.
Kunhan ei se tapahdu aamulla. Niin.
Joo.
Kas Ake
nyt Ake soittaa. Höpöttelepä siihen mikkiin. Katson, että jos mä löydän luuri, mä vastaan tähän puhelimeen. Jotta jos meidän äänitarkkailemme vastaa puhelimeen silloin, kun me jatketaan keskustelua, niin katsomme, että olisiko siellä Ake. Ehkä Ake siellä ilmoittautuu tai jännittää, alkaa jo jännittää kovasti. Niin. Mutta me voimme silloin siirtää keskustelun teemaan modernismin vuosi nolla.
Niin, ellei me intoudu keskustelemaan yöpakkasista.
Niin, tuo kiitettä.
Voiko käydä 50-luvun keskustelua ilman viittausta yöpakkasin? Jaha, nyt.
Saimmeko lisää tietoa Aken henkilöllisyydestä?
Hän väitti, että se on samassa kappaleessa mainitun Askon lempinimi.
Ahaa, saimme siis tietoa tästä ja se on todellakin Askon lempinimi.
Niin, että jos olisimme kuunnelleet kappaleen sanat huolellisesti, joo, olisimme kyllä. Jo itsekin osanneet vastata.
No, kiitoksia vaan äskeiselle soittajalle kovasti, sillä ehkä vihdoinkin nukut edes yhden yön rauhassa.
Se on hassua, koska kyllä tämä nyt vuosikymmenten varrelle on joku sen kerran tullut kuultua tämä kappale, toden totta. Eipä ole tämä yksityiskohta jäänyt päähän, mutta meillähän on se yhteinen piirre, Jukka, että me emme koskaan muista kappaleiden sanoja.
Se on totta, se on totta. Mulla on esimerkiksi tämä, mulla meni hirveän pitkään ennen kuin mä tajusin sitä, että senkään, että Hurrikaanis itse asiassa ei laulanutkaan ihan englanniksi.
Niin, kesti pitkään ennen kuin huomasi, että jotkut arvostavat Dylanin sanoituksia.
Kas, joo. No, mutta kuullut, että esimerkiksi Lennon arvosti kovasti Dylanin sanoa.
Kyllä, kyllä.
Sitten mä oon kuullut myöskin, että Lennon oli kovin järkyttynyt. Sä oot vaan kuullut, että miten Dylan teki biisinsä.
Niin, koska hänellä oli riiminikkari nimenomaan.
Joo, ja siis sillä oli kai tämmöinen tekniikka. Mä oon kuullut tällaisesta tekniikasta, mitä Dylan olisi käyttänyt jossakin biiseissä. Kolme sanaa riville, kolme sanaa riville, kolme sanaa riville. Syntyi tällainen 904. Ja sitten se, niinku, että ne voi olla ihan mitä tahansa ne sanat. Ja sitten siitä lähdetään niinku, tekemään.
Joo. Ja sitten vielä
pelkkää tietty
riimiefekti.
Joo. Sitten vähän riimejä perään. Niin. Lennon oli ajatellut kuitenkin, että se on jossain niinku, maailmanvallankumouksen salaisessa kellarissa hakee jotain kryptistä inspiraatiota suurista ideoista. Ja tulla palaa sieltä lyyrisen intonaation, vaan ei intonaation, vaan siis
innoituksen
vallassa. Ja sitten sen jälkeen niin kun syntyy kuolemattomuuksia. Se oli ihan vaan tekninen juttu.
No sitten Dylan teki Lennonista kappaleen Fourth Time Around. Tai väitetään, että se koskee Lennonia. Mm-hmm. Jossa tämä kappaleen otsikko viittaa siihen, että tämä on neljäs kerta, kun Lennon yrittää apinoida Dylania. No niin, ja taas 60-luku lipsahti tähän
niin, keskustelun aiheeksi. Jos puhuttaisiin niin kuin esimerkiksi Lennonin lapsuudesta, niin sitä kautta voisimme päästä 50-luvun puolelle.
Niin.
Joo. Ja mikähän siinä 50-luvussa oikein on, että ei tartunut
hyppysiin mitään. Se on slippery.
Niin. No ehkä meidän täytyy nyt se omistaa loppulähetys yöpakkasille.
Niin.
Yöpakkasit 58. Nikita Rutsov, Urho Kekkonen. Tässä hakusanoja jo kerrakseen.
Onko Johannes Virolainen pääministerinä? Ei.
Mulla loppuu kyllä kans asiantuntemus tässä. Tämä nyt ei ollut siis noottikriisi oli 60-luvun niin, puolella, josta on toki helpompi puhua juuri sen vuoksi.
Mulla on aina ollut se, että noottikriisi ja yöpakkasit menee vähän sekaisin.
Noottikriisi 61, se oli se kato, kun Kekkonen oli Havaijilla.
Juu, ja kiipes palmuun.
Ja sitten se oli leikaulassa, kun se puhui puhelimessa. Ja siinä puhuttiin kohtalokkaista kysymyksistä leikaulassa.
Joo. Leipojat oli siellä saarilla.
Joo, mutta kyllä se varmaan otti päähän, että tulee noottikriisi just kun on ainoan kerran elämässään päässyt Havaijille.
Niin, ellei Kekkonen ollut tilannut noottia niin kuin megalomaaniset salaliittoteoriat.
Se muuten pystyisi todistamaan ihan seuraamalla Kekkosen tätä matka-aikataulua, että kuinka monentena päivänä Havaijin matkalla se tuli. Jos se tuli just kun se on päässyt Havaijille, niin sit se ei varmastikaan ollut tilannut. No ei voi, come on, jos pääsee niin kuin, ihan samaa, että oot sä nyt presidentti tai kirvesmies tai mikä tahansa, siis, tai vaikka persaukinen humanisti, niin pääsee ekan kerran elämässä Havaijille. Sitten tulee joku duunikiire. Heti.
Joo.
Ja sitten jos sä oot ite vielä niin fiksannut.
Mä en nyt ehdi puhua, mutta soita sit, kun mä oon Havaijilla.
Niin, just tää.
Sitä harvemmin kuulee tää itsensä sanovan tällaisia lauseita.
Ja sitten saman tien niin kuin kamat kapsakkiin ja talviseen Moskovaan.
Joo. just niin.
Kyllä. Oliko sillä karvahattu mukana Havaijilla? Se voisi myöskin tuoda uutta tietoa.
Kyllä. Matkalaukun läpivalaisu voisi kyllä paljastaa asian melko yksiselitteisesti.
Joo.
Niin, tässä jos silloin palatakseni.
Se oli kai hyvin dramaattinen.
Oli
kyllä dramaattinen kriisi. Joo. Siis sehän näyttää, että dramaattisena juuri tällaista niin kuin lyhyttä suojasäätä kohtaan, mikä oli Nikita Stalinin kuolema ja Rutschevin paljastukset 20. puoluekokouksessa vuonna 1956 ja yleinen vapauden aalto, jota ei häirinyt juuri liiemmin edes Unkarin kansannousun verinen kukistaminen samana vuonna. Suomessa markkinoille tulvehti erilaista, jopa neuvostokriittistä kirjallisuutta 2 vuoden ajan. Ja tämä vapautumisen huuma katkesi sitten yöpakkasiin 58.
Tuo monologi toi elävästi mieleeni luokkatoverin Harri Pajusen äidinkielen esitelmän aiheesta kylmän sodan vaikutus sodan jälkeiseen lyriikkaan. Hän käsitteli muun muassa tangon sanoituksia ja Saint Johan perseen saamaan Nobel-palkintoa.
Aivan. Miten kylmä sota ilmehtikään tangon sanoituksissa? Hän varmaan painoi sydämessä.
Hänen sanankäänteensä jotenkin erehdyttävästi ja logiikkaansa myöskin muistutti tuota äskeistä puheenvuoroksi. Ja vilahtelivat kaikki avainsanat syntaktisesti mielekkäässä, mutta semanttisesti epäselvässä järjestyksessä.
Aivan. No ehkä se kuvaa hyvinkin tätä 50-luvun lopun valtiollista tunnelmaa.
Niin.
Tämä mielekkäin mahdollinen tapa esittää monologi aiheesta yöpakkaset ja suomalaisen kulttuurin avoimuus.
Kyllä, sellainen yleinen kulttuurin routa.
Mikä se muuta nykyään sitten on viikana, kun jos ajatellaan, että kuinka kaikenlaista tukahduttamista on harrastettu kautta Suomen historian ja silti on synnytetty loistavaa taidetta ja nyt kaikki on vapaata ja näin poispäin. Tuntuu, että mitään ei synny.
Juuri siksi.
Niin, sepä se. Kieltäkää minut, jotta voisin elää.
Se olisi perverssistrategia taas.
Joo. Eiköhän me ruveta lopettelemaan. Todetaan, että 50-luku oli hieman liian vaikea pala. Me ei ihan päästy siihen asti. Mutta tuli siitä yhtä ja toista sanottua.
Juttui kompromissimuodostuma kurkkuun.
Ja teille, joille esimerkiksi yöpakkaset ja yöpakkaskauden aikainen hallitus ja sen kokoonpano ovat olennaista ja kiehtovaa informaatiota, suosittelen lämpimästi Mitä, missä, milloin aikalaiskirjan vanhempia painoksia.
Kiitos. Hetkinen, merkitsen tuon ylös. No niin, lopettelemme tältä viikolta ja palaamme viikko miinus 2 tunnin päästä asiaan. Ja soitamme lopuksi vielä Louis Johnenin iloisen kompromissimuodostuma rallin Let the Good Times Roll.
Eipä soitetakaan vielä.
Eikö?
Me palaamme asiaan nimittäin 2 viikkoa miinus 2 tuntia.
Niinpä toden totta. Niin, me olemme ensi viikolla olemmekin uusinta.
Joo, me olemme.
Sen jälkeen uusinta uutta.
Me olemme tiimi palaverissa, heittelemme hernepussia, läiskytämme käsiä ja saamme ideoita, kutsumme esiin luovuutemme salatut ja kahlitut voimavarat.
Liikittyämme ensin kontaktileikkejä. Kyllä. Saadaksemme kosketuksen toisimme ihmisinä. Ja siksi olemme vasta 2 viikon päästä suorana äänessä.
Niin ensi viikolla tulee toki
kalabalikkia suoralla kurkulla.
Uusinta aarteistomme helmi.
Niin. Anna italialainen salaatti. No niin, mutta joka tapauksessa nyt lopetamme. Ja siis 2 viikon päästä, mutta kyllä meitä nauhalta kuulee viikonkin päästä. No hei.
Hei.